seht hier und
The Voice of America.
halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee daacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan mujadaha gaagaaban 19ka 25ka iyo mitirba hirka fahmin magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo caalamka aad nagala socotaan bogeena internetka ee voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa runimo arbaca bisha Ebrilna waa 2020 sanadkuna waa 2015. idaacaddana saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idin kaga soo jeedinayaa Maxamed Oraad Xasan iyo anigoo ah Ibraahim Xasan Dandure.
doorashadani runtii waa doorasho intii aan arkayay tii ugu galgalasho barbasin dhigaysa xisbiga lanado conservative ama muxaafidiinta iyo xisbiga shaqaalaha labor. sida muuqata midna awoodi maayo inuu aqlabiyad dhulka ku xukumo doorashada ku helayo.
kaasi waxa uu ahaa sheekh maxamuud sheekh axmed dalmar oo ah saxafi deggan dalka britain oo ka hadlayay doorashada bisha soo socota dadku ay u dareerayaan uk. warbixin doorashadaasi ku saabsan ayaan idin haynaa.
qodobada kale ee idaacaddeen aruurnimona aad ku maqal doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid a
meelo ka mid a Soomaaliya oo ay bilaabatay in laga faa'iidaysto tamarta cadceedda ku shaqaysa,
banaanbaxyo ka dhacay magaalada Qaahira, iyo qodobo kale. marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. dalka Sacuudiga ayaa sheegay in uu joojinayo duqeymihii cirka oo isbaysiga Sacuudiga uu horseed ka yahay uu kala soo horjeeday fallaagada xuutiyiinta ee dalkaasi Yemen. saraakiil Sacuudiga ayaa waxa ay sheegeen Talaadii shalay ahayd in kadib 4 toddobaad oo duqeymo dhinaca cirka ah aanay xuutiyiinta khatar ku hayn dadka reerka ah ama dalal kaleeto oo ku jira Sacuudiga. saraakiishu waxay sheegeen in dadaalada isbahaysiga oo lagu joojinayo in fallaagada ay ku suqdo dhul badan iyo sidii dib loogu soo celin lahaa dowladda Yemen oo dunidu ay aqoonsan tahay ayaa dadaaladaasi waxay geli doonaan marxalad cusub oo diradda lagu saarayo hanaan siyaasadeed iyo in dadka rayidka ah la gargaaro. laakiin Sacuudigu waxa uu sheegay in isbahaysiga uu sii wadi doono inuu ka hortago dhaqdhaqaaqyada mintidiinta ee gudaha Yemen iyadoo duqeymaha cirkana ay bilaaban karaan xilli kasta. Iiraan oo lagu tuunsayay inay hub siiso xuutiyiinta ayaa hadalka ka soo yeeray Sacuudiga waxa ay ku tilmaamtay tallaabo hore loo qaaday oo dhanka in la gaaro xal siyaasadeed iyo in la joojiyo waxa ay Iiraan ku tilmaamtay dilka dadka rayidka ah ee aan haysan cid daafacda. dhinaca kale, markabka USS Theodore Roosevelt ayaa waxa uu u safray Talaadadii shalay ahayd xagga gacanka cadmeed ee ka baxsan xeebaha dalkaasi Yemen. markabkaasi oo ka mid a kuwa diyaaradaha xambaara ayaa waxa uu ku biirayaa maraakiib kale ee dagaal oo Mareykanku u leeyahay si loo hubiyo suuranida muhiimka ah ee maraakiibtu ay maraan inay furan yihiin.
ku dhawaad 2 toddobaad kadib markii dembi lagu cadeeyey Johar Samiyev oo loo haystay qaraxidii dhimashada dhaliyey ee 2013 ay isaga iyo walaalkii ka geysteen orodkii marathoonka Boston gobolka Massachusetts dalkan Maraykanka, ayaa xeer beegtida federaaliga ah ay shaqada ku soo noqon doonaan si ay go'aan uga gaaraan in Sarnayev dil toogasho ah ama xabsi daa'in lagu xukumo. dacwadoogayaasha ayaa doonaya in wiilkan asal ahaan ka soo jeeda Jejniya ee 20 sano jirka ah lagu xukumo dil. qaraxadii Boston ayaa waxaa ku dhintay 3 qof, 246 qof oo kalena way ku dhaawacmeen. 17 ka mid ah dadka dhaawacmay ayaa qaar ka mid a xubnahooda ku waayay qaraxyada. qareenka difaacaya wiilkan ayaa qiray bilowgii dacwadan in Johar uu ku lug lahaa qaraxidii Boston, hase yeeshee walaalkii ka weynaa oo 26 sano jir aha oo booliisku ay markii dambe dileen uu ahaa maskaxdii ka dambeysay ee ku qasabtay Johar inuu qaraxidaasi ka qayb qaato.
xeerilaalinta talyaaniga ayaa waxa ay sheegeen in kabtanka u dhashay tunisiya ee doontii muhaajiriinta waday ee ku gadoontay badda mediteraneanka uu si qalada doonta ugu duqeeyey markab kuwa ganacsiga ah oo u soo socday in uu badbaadiyo. xeerilaalayaasha magaalada Catania ee gobolka Sicily ayaa waxa ay sheegeen in kabtanka uu ku soo kaxiyo doontaasi oo aada u rarayd markabka oo laga leeyahay Boortaqiiska ka hor inta aanay doontu gadoomin, iyadoo ay hafteen ilaa iyo 900 oo muhaajiriin ah oo faqri iyo colaad kaga soo cararay dalalkoodii Afrika iyo Bariga Dhexe safarka halista ah u soo aaday Yurub. xeerilaalayaasha ayaa markabka ganacsiga ah ee laga leeyahay dalka Boortaqiisku waxay sheegeen in aanu wax mas-uuliyada ku lahayn masiibadaasi dhacday.
halka aad warkaasi kala socoteen wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington wax wanaagsan ayaa mar kale hawadadan ka leenahay dhegeystayaal meel kastoo aad naga maqlaysaan. waxaa dhowaan lagu soo gabagabeeyey magaalada nairobi ee dalka kenya kulan aqoon iswadaarsi ah oo ku saabsanaa ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda iyo dabaysha. kulankaasi oo ay ka qayb galeen khubaro soomaali ah oo qaarkood ka soo shaqeeyey warshadihii soomaaliya sida warshadii sonkorta ee jowhar, kuwaasoo ka fikiraya sidii dib loogu dhisi lahaa warshadaha iyo kaabayaasha kale ee soomaaliya iyadoo meelo ka tirsan soomaaliya haatan si fiican looga adeegsado tamarta qoraxda. waryaheena yaasin ciise wardheera ayaa arrintaasi ka wareystay injineer cumar maxamuud cirbad oo ka mid ah madaxda shirkadda seco oo qaabilsan la talinta iyo horumarinta ka faa'iidaysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa, kana mid ahaa khubaradii ka qayb gashay kulankaasi. wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxa ilaa iyo hadda ay uga faa'iideeyeen dadka ee xagga tamarta cadceedda ah.
adduunka tabartan qoraxda waa laga faa'iidaystay haddeer Mareykanka iyo Yurub iyo waxa weeye korontadii caadiga ahaydba iyadaa bedelaysa, guriga lagu kulaystaa, waxwey cunada lagu karsadaa. magaalooyin waaweyn baa jira oo kuwena ka waaweyn oo tamarta qoraxda keliya ku shaqeeya ama dabaysha ku shaqeeya. hadda innaga waxwey dhowaan bay ina soo gaartay, dhowaan gortii la ogaaday waxa weeye maaragtay inaan soomaalidu wadi kareen matooradii naaftada badan cunayay oo waxa weeye qaaca badan sii daynayay oo maalinna filter u fadhiya, maalinna naafta la'aan u fadhiya, ayaa waxa weeye waxa laga fikiray sidii Soomaaliya gacan looga siin lahaa waxa weeye tabarta inay adeegsadaanin qoraxda iyo dabaysha. wax yar baana ka balowday. haddeer anagu waxa weeye waxaanu oo rakibnay mashruucya oo dhowr iyo 20 gaaraya, waxaanu ku rakibnay iskuulo badan, baanu hadda soolarka ku rakibnay, waxaanu ku rakibnay xafiisyada dawladdu leedahay, waxaanu ku rakibnay station buulisyo, waxaanu ku rakibnay kuwa kale la yidhaahdo street lights, baanu waxaanu ku rakibnay tuulooyin meelaha ay degan yihiin qaxootiyaashu, baanu horta markii hore ku rakibnay, waxaanu ku rakibnay meelo gaalooyin waaweyn sida ay ka mid tahay Gaalkacyo, waxa weeye 185 xabo baanu ku rakibnay Gaalkacyo. haddeer waxaad moodaa Baaris dad moodaa habeenkii goortii korontada u soo dhacdo. waxaanu kula ku rakibnay magaalo xeebta ku taal oo la dhaho Bindarbayla, baanu kasoo rakibnay 35 baanu ku rakibnay magaaladaas. goortii habeenkii la yimaado waxay ahayd magaalo ruuxaaneed, aan xataa fanas ka baxayn. haddii goortii 35 xabo la shiday, doonyihii badda maraya baa la yiraahdeen war miyaynu lunay, wax weeyaman baynu galay nalka goortii arkaan. markaa waxa weeye waxay noqotay wax weyn oo qayb weyn ka cayaara maarta nabadgelyada, qayb weyn ka cayaara maarta dadkii habeenkii meelaha ku dhacdhacayay, qayb weyn ka cayaara tuugada. markaa arintaas waxa weeye weyna socotaa, waxna waa la soo qabtay. haddana waxaanu ku rajaynaynaa inaynu adduunka kula tartanno maarata inaynu tabartaas qoraxdu ilaahayna ku midaystiro dhulkeenana maantii oo dhan wada qoraxe aynu ka faa'iidaysano.
China ayaa ugu badan saa hadalkaaga sheegtay meelaha qalabkaas laga keeno, aad bayna idinkaga fogtahay. mar haddaad isbarbar dhigtay afrikadan bariyo hadda aad joogto kenya oo kale iyo china, keebay markaasi habkeebaad doonaysaan marka inaad tabarta qalabkeeda aad uga faa'iidaysataan ama aad isaga kaashataan? yaase idin soo gaarsiiya qalabkan aad hadda u isticmaashaan dabgelinta dhinaca solarka ama cadceed?
horta soomaaliya waa la keenaa, Puntland, Somaliland, xamar gidi waa la wada keenaa, niman soomaaliya keena. laakiin soomaalidu dee sidii wax yar loo macaasho ma taqaan, 300 bay saaraanin. kuwaas baanu anagu kasii iibinaayo meelaha looga baahan yahay baanu kusii rakibnaa. aada bay qaali ugu tahay dadkii waxaa ka faa'iidaysanayay. keenay ruuxeedu wax badan kama ay jabna, marka haddeer wixii waaweyn weli waxaan rabnaa inaan anagu jayno ka keenno laakiin wixii yar yara oo jayne waqti dheer qaadanaysa dhowr bilood bay qaadataa wax laga keenayaa maanu waxaan rabnaa inaan Afrikadan oo Kenya iyo Uganda iyo South Africa wixii aanu xiriir ka sameyn karo aanu ka sameyno
warshadihii Soomaaliya oo farabadan iyo hay'adii qaramada midoobay ee horumarinta warshadaha baad ka soo shaqayso xilal badan ka soo qabtay marka wali bas kaxdiina ma ku jirtaa in aad warshadii u laabataan ama solarka loo isticmaalo ama maayadi kale korontada maxaa sa ilaahay haatan warshada ka jira dalka
horta wadanka warshadaha jira waa warshada aad u yar yar oo aan si fiican oo maartay kartila u shaqayn waxa jira warshada dhowra oo maartay biyaha badana ba safaya iyaguna waxa weeye sanad ka dib way faristaan sababtu waxa weeye dad warshad wadi kara ma aha dadku waxa weeye laab la kacba lagu sameeyaa xogaa qaraabada ayaa baa la keenaa sanad ka dibna waxa weeye ama filterada istaaga ama waa faristaan wax yar baa ka shaqeynaya
kaasi waxa uu ahaa engineer Umar Maxamuud Irbad oo u waramay wariyahayaga magaalada Nairobi Yasin Ciise Wardheere
wax wanaagsan ayaan dhigisayaal markale leenahay halka aad ugu nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga VOA oo haatana toos ugu dhigisanaysan Washington. Todobaad bisha May ee fudan ugu soo haysa ayaa dalka Ingiriiska waxaa lagu dareerayaa doorashooyinka guud. Todobaadadii la soo dhaafay si ka duwan doorashooyinkii hore ay uga dhici jireen dalka Britain ayaa muslimiinta ku nool dalkaasi oo Soomaaliduna ay ka mid tahay waxay aad u hadalhayeen sidii ay codkooda u mideyn lahaayeen. Qoomiyahanada iyo dadka u dhaqdhaqa muslimiinta ayaa buurinayay in muslimiintu ay muujiyaan miisaankooda. Wariyaha Maxamed Colaad Xasan oo haatan istuudiyaha ugu heliya ayaa warbixinta nooga diyaariyay.
Muslimiinta faraha badan ee ku nool UK ayaa ka muuqda bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin. Codkooda ayaa muhiim u ah xisbiyada bartamaya ee doonaya inay ku guuleystaan qabsashada hoggaanka dalkaasi. Haddaba ma yihiin muslimiinta UK kuwa midaysan oo codkooda dhinac ku biirin kara? Waxaan su'aashaasi hor dhigay Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar oo ku xeel dheer arrimaha Islaamka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada London.
Runtii waxaa la dhahdaa ilaa 2 million dadka qaarnooda ka badiyaan dadka muslimiinta ah ee ku nool arra Ingiriiska ama UK. Dadkaasu dabcan in badan oo daxaqula inay yacni cod bixiyaan oo voteeyaan way jiraan, laakiin ma laha meel ay wax mariyaan ama kala meel ka go'da oo guurti iyo dad deemagaranaysa waa yeeli u fadhiyaan ay leeyihiin. Maanta dadnu muslimiin nahay, codka halkaasaynu marinaynaa, saasaynuna markaa ku gorgortamaynaayo qolada aynu codaynayno, aynu odhanaynaa intaasu cod baanu siinaya maxaad haysaan. Laakiin meelaha ay ku badan yihiin way ka muuqdaan iyaga oo laakiin axsaabtaas ku kala jira. In badan oo ka mid ahna ay xisbiga yacni shaqaalaha ku soo baxaan.
Xilliyada doorashooyinka waxaa shacab kastaa kiciya hadba hanka ay ku abuuraan siyaasiyiinta u dhow ama ay danahooda ka dhexarkaan. Inkastoo taariikhda Islaamka marka la fiiriyo muslimiinta aysan raad xoogan ku lahayn Britain sida Faransiiska, Talyaaniga iyo Spain oo kale, haddana waxaa jira shaqsiyaad ka soo dhex baxay bulshada oo siyaasadda dalkaasi ka qayb galay oo Soomaalina ay ku jirto. Waa kan Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale.
Waxaa jira niman matalan de guriga Lordadka aqalka yacni guursi oo kale ka dhigan ku jira Lord Nadir Axmed nin la yiraahdo oo aad u cadcad arrimaha muslimiintana aad yacni uga hadla. Oday Lordan jiray Lord Patel oo imika maaragtay beri hore saaban gabay ama maxaa ku raday howl gabay oo shaqada ka fadhiistay. Wasiiro aan ka xasuusto Shahid Malik oo dowladii hore Tony Blair iyo ninka la dhado Gordon Brown ee Labourka ahayd, iminkadan qudheeda wasiir ku-xigeen iyo way jiraan. Golayaasha deegaanka ama kansilada way ka muuqdaan. Xaafadan anigu aan degahayn oo bariga London oo la yiraahdo Tower Hamlets, ragga duqeyda ah ee soo maray niman badan oo dee dhowrba ka mid ahaa muslim ah, iminkadan qudheeda nin Lutfuraxmaan la yiraahdo ayaa ugu cadcad. Axmed Aadan Cumar oo Soomaaliya baa mar yacni ka ahaa duq ka ahaa xaafadaas waa muuqanayaan.
Soomaalida waxay ka mid tahay bulshooyinka laga tirada badan yahay ee dalkaasi ku nool, laakiin haddana deegaanada qaar uu codkoodu muhiim u yahay siyaasiyiinta xisbiyada kala duwan ee u tartamaya baarlamaanka. Haashim Ismaaciil Ducaale waxa uu sanadkii 2011 ku guuleystay liiska dadka lagu sharfo abaalmarinta maalinta dhalashada boqoradda Ingiriiska Queen Elizabeth, gaar ahaan dhinaca isdhexgalka bulshada. Isagoo ku sugan magaalada Leicester ee dalka Ingiriiska ayuu iga waramay saameynta doorashooyinka ee Soomaalida.
in horta waxyaabaha ugu daran oo Soomaalida naga haysto waxaa u badan oo ah doorashada inta badan uma dareerno oo dadku uu ka caajisaa intooda aadana waxay aad u fiiriyaan cidda markaas ay isleeyihiin socialka way u roontay ama waxyaabahan dadka soo galootiga ama waxyaabaha kabaad dadka masaakiinta waddanka jooga marka waxaad moodaa xisbiyada dhinacaas u jeeda inay Soomaalida u jeedaan
mujtamaca Soomaalida oo qaxooti u badan ayaa dalka ay ku nool yihiin ee qurbaha ay hadba taageeraan siyaasadaha u nugul dhinaca ayda iyo adeegyada bulshooyinka sabolka ah Cabdixaafid Maxamuud Jaamac waa saxafi ka tirsan telefishinka Universal kana howlgala magaalada London
haddaad fiirisid saddexda xisbiya ugu waaweyn saddexduba waxay ballan qaadaan arrimahaas aad hadda ka dhawaajisay iyo kuwo kale oo Soomaalidu ay u dhagan nugul yihiin mararka qaarkood waxay afas leeyihiin iyo waxa ay qoraal ku yidhaahdeen waxaad moodaane kala duwan tahay haddaan miisaal ku siiyo arrinta immigrationka ama socdaalka oo kale kulligood waxay kasoo horjeedaan intooda badan in dad fara badan oo qaxootiya oo wadamada Yurubiyaanka ka baxsan ay waddanka yimaadaan haddana waxay leeyihiin waa in qaxootiga la soo dhoweeyaayo oo sharciyo la siiyaayo maaragtay si ay shaqaale u noqdaan oo tag cashuur markaa u bixiyaan
doorashooyinkii hore Soomaalidu codka dhiiban jirtay UK maxay ku kala dooran jireen xisbiyada kala duwan ee iska soo horjeeda waa kan Cabdixaafid mar kale
Soomaalidu waxay inta badan u codayn jireen xisbiga shaqaalaha ee imika mucaaradka Labour ka yiraahdo waxayna ugu codayn jireen waxyaalo fara badan oo dadkooda ayay ka dhex arki jireen haddii ahaan lahayd jaamacadaha oo maaragtay fiigooda u aad u jabna haddii ahaan lahayd maaragtay guriyeyntii haddii ahaan lahayd inay maaragtay gudaha dadka aan shaqeyn oo gudaha jooga la siiyo haddii ahaan lahayd haddaad dhinac kale conservative-ka fiirisa xisbiga muxaafadka Soomaaliya laba shir oo waaweyn buu halkan ugu qabtay safaaradii Soomaaliya oo dhowr iyo labaatan sano xirnayd buu furay qaadkii oo dhibaato fara badan Soomaalida ku hayay buu joojiyey ubadeeba shaqo u diray dabadeedna dhaqaalihii baa kor u soo kacay marka dadka Soomaalida labada xisbiga u dhexeeyaan waxaan kaloo jeclaanaa intaan ku daro xisbigan hadda talada haya ardayda jaamacadaha fiiga ay bixinaysay wuxuu ka dhigay 9,000 Soomaaliduna aad bay arrintaa oga cabteen oo kuwa kale waxay leeyihiin 3,000 baan ka dhigana 3,000 ka dhimayna marka aad baa loo kala qaybsan yahay
dadka ka faallooda siyaasadda dalka Ingiriiska iyo arrimaha doorashada ayaa qaba in doorashooyinka soo socda UK ay yihiin kuwii ugu adkaa ee abad xisbiyadu ay ku baratamaan haddaba xisbigeen la filayaa inuu ku soo baxo doorashada UK Maxamuud Sheekh Axmed Dalmar mar kale haynooga warramo
doorashadani runtii waa doorasho intii aan arkayay tii ugu galgalasho ama yacni barbasin dhigaysa labada xisbi ee ugu waaweynee dhulkan xisbiga la dhado conservative ama muxaafidiinta iyo xisbiga shaqaalaha Labour sida muuqata midna awoodi maayo inuu aqlabiyad uu dhulka ku xukumo doorashada ku helayo waxa markaa la galagalaysanaya xisaabtii kale awalba saas ayaydo xisbigan conservative-ku waxay ku xukumeen dhulka iyagoo wadaag iyo gacansaar la yeeshay xisbiga kale liberalka liberalkii waxaad moodaa inay tafantoofeen oo imika yacni laga aamin ka baxay oo aanay wax badan ba iyagu helin qolo la yidhaahdo qowmiyiinta ama yacni nationalist yacni qowmiyad ku dirirka Scotland oo doonayay markii hore inay dhulkaasi noqdaba dhul madax banaan ayaa imika yacni la filaya inay halkii xisbiga Labour-ku Scotland u badan jiro kuraasyada ayuu bataano iyagu markaa noqdaan boqolada miisaanka garka dunta ah ee wax isku miisaamaya iyagu haya
dadka ka faallooda arrimaha dadka muslimiinta ah ayaa qaba in walaaca muslimiintu ay ka qabaan islaam nacaybka oo ku sii xoogaysta dalalka galbeedka Yurub siyaasadda arrimaha dibadda ee Britain tallaabooyinka argagixisa la dirirka ee dalkaasi takoor dhinaca dhaqaalaha iyo bulshada oo ay muslimiintu dareemayaan ay suurtagal ka dhigto inay ku dhiirigeliso muslimiinta dalkaasi ku wada codka leh inay doorashooyinka u dareeraan
warbixintaasi ku saabsanay doorashooyinka la filayo in bisha May ee soo socota ay ka dhacaan dalkaasi Britain waxaa noo diyaariyay oo soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan
weli waxaad naga dhegaysanaysaan v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington laba ka mid a ciidamada booliska dalka Masar ayaa toogasho lagu dilay magaalada Qaahira talaadadii shalay dhinaca kalena waxaa magaalada ka dhacay dibadbaxyo looga soo horjeedo xukunka 20-ka sano ah ee xariga ayaa lagu xukumay madaxweynihii hore ee dalka Masar Maxamed Mursi ee kooxaha ama kooxaha muslimiinta ee qaan muslimiinka wariyaheena magaalada Qaahira Xuseen Cusmaan Xuseen Saxnuun ayaa warbixintan goor dhow noo soo diray
banaanbaxyo looga soo horjeedo xukunka shalay maxkamadda masaarida ay ku riday Maxamed Mursi madaxweynihii hore ee waddankan iyo qaar ka mid ah hoggaanka akhwaan muslimiinka ayaa ka dhacay magaalada Qaahira iyo qaybo ka mid ah gobolada waddankan boqolaal ka mid ah taageerayaasha Maxamed Mursi ayaa isugu soo baxay degmada Miyaadi ee magaalada Qaahira iyo magaalooyin kale oo ku yaala Masar kuwaasoo ka soo horjeeda xukunka maxkamadda dambiyada waddankani ay ku riday maalintii shalay Maxamed Mursi iyo xubno ka mid ah akhwaan muslimiinka dibad baxyaasha oo sitay sawirada Mursi iyo calanka masaarida ayaa ku dhawaaqayay erayo ay ku diidan yihiin waxa ay ugu yeereen maxkamadda nidaamka afgambiga. Sidoo kale dadka banaanbaxayay oo u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa ku baaqay in la soo daayo madaxweynihii hore iyo taageerayaashiisa ee ku jira xabsiyada dalkani. Dhinaca kale kooxaha mucaaradka ee dalka masaarida ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xukunka shalay lagu riday Maxamed Mursi iyo hoggaanka ururka akhwaan muslimiinka. Isbahaysiga difaaca hay-adaha sharciga ee waddanka masaarida ayaa ku tilmaamay xukunka maxkamadda mid cadaalad daro ah oo ay soo saareen waxa ay ugu yeereen mas-uuliyiinta nidaamka afgambiga. Hogaamiyaha xisbiga Qad al-Thawri al-Sayyid Ayman Nuur ayaa ku tilmaamay qaraarka maxkamadda mid khatar gelinaya mustaqbalka qaranka masaarida. Golaha kacdoonka masaarida ayaa dhinacooda ku baaqay in la sii wado dibadbaxyada lagu doonayo in lagu rido waxa ay ku sifeeyeen xukuumadda afgambiga. Sidoo kale hay-adda xuquuqda aadanaha ee Amnesty International ayaa ku baaqday in la soo daayo Maxamed Mursi, madaxweynihii hore ee masaarida, isla markaasina dib loo maxkamadeeyo. Si kastaba ha ahaatee, maalintii shalay ayay ahayd markii maxkamadda dambiyada Masar ay ku xukuntay 20 sano oo xabsi ah Maxamed Mursi iyo 12 qof oo ka tirsan ururka akhwaan muslimiinka. Maxamed Mursi ayaa ahaa madaxweynihii ugu horeeyay ee shacabka masaaridu si dimuqraadi ay u soo doorteen sanadii 2012, kaasoo xukunka laga tuuray sanadii 2013 kadib markii waddankani ay ka dhaceen dibadbaxyo looga soo horjeedo akhwaan muslimiinka. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aad way qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Wixii wararah aad idin dhaafana waxaad ka daalacan kartaan bogeyna voasomali.com. Haatana, ciidamada Maraykanka ayaa ka bilaabay saldhig ku yaala galbeedka Ukrain barnaamij tababar oo ay siinayaan ciidamada waddankaasi ee dagaalka kula jira fallaagada kasoo horjeeda ee Ruushku taageero. Wariyaha VOA-da Albasin ayaa warbixintan nooga soo diray London. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa soo jeedinaya.
Banaanka saldhigga ayaa waxaa ku sugan ciidamada Maraykanka ee dalaayadaha ku booda, waxaana sawiraya sawir qaadayaal ka hor inta aanay shaqo gelin. Qaar badan oo ka mid a dhiggooda kale ee ciidamada Ukrain ayaa dagaal xoogan waxay uga jiraan bariga dalkaasi, laakiin u baahan in laga sii dhiso xirfadaha aasaasiga si ay u wajahaan dagaalka ay kala soo horjeedaan fallaagada taageerada ka haysta Raashiya. Isagoo garab taagan safiirka Maraykanka ee Ukrain ayaa madaxweynaha Ukrain Petro Poroshenko wuxuu sheegay in tababarka ay gacan ka geysan doonaan oo kale dalalka Britain, Canada iyo Poland, iyagoo qayb ka ah iskaashiga Ukrain ee taageerayaasheeda reer galbeedka. Waxaan doonayaa inaan idin xaqiijino in aan qabanayno wax kasta oo suurtagal ah si loo ballaariyo iskaashiga wakhtiga ugu gaaban ee suurtagala. Waxaan ku dhaqaaqaynaa dhankeenna wax kasta oo suurtagala. waxaan ku kalsoonahay in safiirka uu ku dhaqaaqi doono dadaallo firfircoon si loo ballaariyo iskaashigaasi. Tababarkan ayaa imaanaya iyadoo ay sii socdaan xadgudubyada xabajoojinta ee bariga Ukraine, halkaasi oo kormeerayaasha caalamiga ah ay kasoo sheegayaan dagaal maalin kasta. Wasiirka arrimaha dibadda ee Rashiya, Sergey Lavrov, ayaa waxa uu qiray fallaagada mucaaradka inay mas-uul ka yihiin weerarada qaarkood, laakiin uu xadgudubyada badankood uu ku eedeeyey Ukraine, taasi oo dowladda Ukraine ay beenisay. Saldhigga tababarka lagu qabanayo ayaa waxa uu u jiraa in ka badan 1,200 oo kilomitir jiyadda dagaalka, sida uu sheegay Major General Michael Westman, laakiin aanu ka fogeyn quluubta askarta Ukraine.
I think that our presence here in Ukraine, one, it's at the request of the Ukrainian government, but I think it sends a strong message to anyone that the U.S. supports the independence.
Waxaan u malaynayaa in joogitaankeena halkan ee Ukraine ay ku timid cusi ka yimid dowladda Ukraine. Laakiin waxaan kaloo qabaa xitaa in farin adag ay u direyso cid kasta in Mareykanka uu taageerayo madax bannaanida iyo karaamada Ukraine. Ciidamada ayaa ku tilmaamay tababarka mid kor u soo qaadaya aqoonta iyo niyadda ciidamada dalka Ukraine.
Warbixintii wariyaha V O da Albasin uu soo diray Ibrahim Xasan Daanduray ayaa inoo soo jeedinayay haatana qodob ka mid ah qodobada warka ku durkaroon. Aan weydiiyey Ibrahim Xasan Daanduray. Ibrahim,
dalka Sacuudiga ayaa wuxuu sheegay inuu joojinayo duqeymihii cirka oo isbahaysiga Sacuudigu horseedka u ka yahay uu kala soo horjeeday fallaagada xuutiinta ee dalkaasi Yemen. Dhinacii heesaha iyo muusiga, haddaan aadno waxaan u soo qabanaa dhegeystayaasheenna doraato. Waxaa ku luqeynayaa Cabdulaahi Cumar Xarago iyo Kasax Xajaadan.
codkaasi baxsan la naxariista Kinsey iyo Xarago waxay gabagabo yihiin idaacaddeenii aroornimo. Waxaa idinla socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray, anigoo Maxamed Cali Xasan. Inta aan galabta 4 marka Afrikada Bari ay tahay hawada ku kulmayna, waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.